La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Dorința noastră e să fim prezenți în fiecare sat și oraș din țară, alternativa celor falși, blazați, credinței etalate doar pe afară.
Cu pastorul Nelu Roșu
și invitații lui. Bună seara și bine v-am regăsit, dragi prieteni, iubiți creștini, în seara aceasta din nou, cu ajutorul lui Dumnezeu, domnul Daniel Fodorean, pastor la Nova Vita, dar și lucrător al Domnului în toată Europa, aș putea spune, a revenit în studioul nostru. Bine ați revenit, domnule pastor!
Mulțumesc de invitație!
În seara aceasta avem ocazia să studiem, să aprofundăm cuvântul lui Dumnezeu vis-a-vis de organizarea bisericii, în general, dar și despre un moment aniversar al comunității baptiste, unde dumneavoastră ați fost lider sau președinte de comunitate, cum se zice, mai multă vreme, mai multe mandate.
Emisiune în reluare.
Tatăl nostru din ceruri, mulțumim pentru că biserica este a ta și mulțumim pentru că în lumea aceasta ai adus oameni care să te cunoască pe tine, să creadă în Domnul Iisus Hristos și să formeze ceea ce numim biserica, adunarea poporul tău. Te rugăm să binecuvintezi pe toți aceia care ne ascultă și pe toți aceia care ne văd în aceste momente și ne rugăm ca să deschizi inima, să înțelegem planurile tale cu privire la noi și voia ta să o primim și să o urmăm în viețile noastre. Îți mulțumim pentru toate în numele Domnului Iisus Hristos, a Duhului Sfânt și a Tatălui din ceruri. Amin.
Amin. Iubiți prieteni, citim din cuvântul lui Dumnezeu veșnic viu și atotputernic, pentru că este inspirat de cel care este atotputernic. Citim din Evanghelia după Matei, capitolul 16, de la versetul 17. Este un paragraf care vorbește despre acel examen pe care Mântuitorul l-a dat ucenicilor vis-a-vis de identitatea lui. Întreabă ce cred despre oamenii despre el și apoi îi întreabă pe ei ce cred ei despre persoana lui, despre identitatea lui. După ce Petru răspunde că el este Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu, Mântuitorul răspunde: Iisus a luat din nou cuvântul și i-a zis: ferice de tine, Simone, fiul lui Iona, fiindcă nu carnea și sângele ți-au descoperit lucrul acesta, ci Tatăl meu care este în ceruri. Și eu îți spun, tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu o vor birui. Îți voi da cheile împărăției cerurilor și orice vei lega pe pământ va fi legat în ceruri și orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat în ceruri. Amin. Până aici cuvântul lui Dumnezeu. Amin. Spuneam că în seara aceasta avem oportunitatea să fim din nou împreună cu domnul pastor Daniel Fodorean și pentru că dânsul este în vacanță. Știm că predă, este conferențiar la
lector,
așa le mai încurcăm noi cei care nu suntem implicați direct. Dânsul predă la două facultăți din București, una de teologie
și una de drept.
Doamne ajută, pentru că din câte știu, dumneavoastră aveți și dreptul și teologia absolvite. Așa că dânsul fiind în vacanță, așa în ghilimele, din punctul acesta de vedere, niciodată în vacanță din punctul de vedere al misiunii, pentru că vă văd pe Facebook, vă văd pe rețele de socializare că umblați destul de mult și nu numai ca misionar, dar și ca lider cu echiparea lucrătorilor în vest și în est. Doamne ajută, sănătate și spor în toate.
Mulțumesc.
Vă spun bun revenit la Radio Vocea Evangheliei.
Mulțumesc.
Așa. Și pentru că ați fost mai multe mandate, la un moment dat v-ați retras dumneavoastră. Așa, din poziția aceasta de președinte al Comunității Baptiste de Constanța și pentru că am aniversat acum câteva zile 20 de ani de la reînființarea acestei comunități, vreau să vorbim mai mult despre istoria acestei comunități reînființate, pentru că nu avem timp să vorbim și despre istoria de dinainte, dar înainte să ne aplicăm asupra Comunității de Constanța, Comunității Baptiste, aș vrea să o scurtă prezentare pentru cei, pentru că veniți mai rar, pentru cei care ne privesc mai ales, pentru că, dragi prieteni, suntem înregistrați și pe YouTube, ne puteți revedea, ne putem auzi și pe YouTube, nu numai în Constanța, pe 104,4 FM. O scurtă prezentare, iar apoi să ne spuneți așa câteva despre dumneavoastră, pe unde mai lucrați, pe unde mai umblați cu Evanghelia.
Acum, poate unii dintre cei care ascultă deja mă cunosc, m-am născut la Cluj și după terminarea liceului și după o scurtă perioadă în care am fost implicat în munca de fabrică.
Munca fizică.
Munca fizică, foarte scurtă perioadă. Am mers la Institutul Teologic Baptist din București. Am studiat între 90 și 94. Începând cu anul 1991, am venit la Constanța, trimis în practică, pentru a ajuta bisericile de aici, în perioada în care pastorul bisericii era în concediu, era nevoie de predicare, plus dânsul se pregătea și de mutarea la București.
La București. E vorba de Boingeanu Cornel.
Da, pastorul Cornel Boingeanu. Astfel că în anul 1993, după mai multe chemări, insistențe, am acceptat în anul 1993, în luna octombrie, să fiu ales ca și pastor în biserica de la kilometru 4, cum se numea atunci, biserica numărul 2, ca și pastor al acestei biserici.
Unde ne aflăm și cu stația, da. Cu
am
studio.
Fost ales în noiembrie, dacă mi-aduc bine aminte, 1993, undeva în 21 noiembrie. În perioada 93-94, până la mutarea mea în Constanța, în luna octombrie 94, am venit în fiecare lună, o dată sau de două ori pe lună. Biserica era condusă de comitetul bisericii, dar eu activam, predicam, nu era chiar atât de mult implicat în deciziile administrative ale bisericii, era un comitet, dar dânsii se consultau cu mine și am continuat. Oficial, propriu-zis, am fost ales pastor în 93.
Ordinat
am fost în anul 1994.
Bun, și mai de curând ați terminat și a doua facultate la drept?
Da, și după ce am terminat Institutul Teologic din București, de fapt, planul meu a fost tot timpul să studiez și din institut am primit o dragoste pentru cuvânt mai mult, pentru a studia Biblia. Această dragoste mi-a fost inspirată de profesori. Unul dintre ei a fost profesorul Radu Gheorghiță, care făcea metode de studiu biblic.
Da. Al doilea, și acum face.
Al doilea a fost profesorul Vasile Talpoș, care preda Vechiul Testament și insista foarte mult pe limba ebraică. Astfel am finalizat lucrarea de licență, un lexicon ebraic-român pentru studiul Vechiului Testament. Am lucrat într-o echipă de trei studenți, am fost, scuze, patru studenți, cu mine patru, în care am împărțit alfabetul ebraic pe litere și am făcut o analiză pe cuvinte, o traducere a lor. N-a fost doar o simplă traducere, pentru că luxam cu mai multe lexicoane să vedem adaptarea celor cuvinte pentru limba română și a fost o lucrare mult mai complicată. De aceea am avut visul să merg să studiez în Israel, pe Vechiul Testament și limbi. Odată venit în Constanța, am venit totuși focalizat să fiu păstor. M-am întâlnit aici cu un spirit misionar, ceea ce mi-a plăcut de la început, înainte de a veni aici, în această biserică. Exista un spirit misionar și atunci, la acceptarea de a veni aici ca și pastor, am avut două lucruri în minte. Și am zis, Doamne, dacă Tu mă trimiți acolo, două lucruri vreau să fac. Să deschid biserici. Amin. Și să pregătesc oameni care să le slujească.
Ceea ce faceți astăzi.
Și să chem, să aduc oameni să slujească aceste biserici. Așa. Lucrurile au fost foarte simple, n-a fost foarte sofisticată strategia.
Au venit de la sine într-un fel.
Erau nevoi evidente, nu trebuia să știu eu prea mult.
Și atunci, cum ați reușit să faceți și doctoratul în perioada asta?
Bun, și atunci am avut o propunere, după ce am venit la Constanța, undeva prin 95, să plec să studiez la Dallas. Dallas Theological Seminary era un seminar bun, dar pretenția lor era să merg acolo 4 ani de zile, să fac master în teologie. Ceea ce mie nu mi-a plăcut.
Pentru că viziunea se derula deja aici,
exact.
Cu plantare de biserici, cu echipare de lucrători și așa mai departe.
Și atunci trebuia să mă întrerup lucrarea pentru a merge să studiez. Și nu mi s-a părut oportun.
Plus că erați președintele comunității atunci.
Nu eram.
Nu erați
era
atunci?
95, nici nu era comunitate. De-abia începeam.
Am
95,
deci
96.
Da. A apărut prima propunere să
plec să studiez, nu, să studiez
să
la
studiați,
master.
Da.
Atunci m-am înscris la un master la distanță, la Luther Eye Seminary, un MDiv, pe care din motive financiare nu l-am finalizat. Am continuat, am studiat cu cei de la BI. Ei, într-un fel, au pus în inima mea dorința și pasiunea pentru un domeniu neexplorat foarte mult atunci la noi în România, și anume conducerea bisericii. Și de ce m-am aplicat spre conducerea bisericii? Am văzut că e nevoie și, doi, am văzut că eu nu eram pregătit pentru asta, cu toate că eram într-o poziție de conducere. Și atunci acest lucru m-a împins să studiez domeniul conducere. În anul 2000 am vorbit cu profesorul Talpoș, fratele Talpoș, dacă aș putea să încep doctoratul. În 2000 s-a început în București prima generație pentru studii doctorale pe teologie baptistă, teologie evanghelică.
De data asta chiar erați președintele comunității în 2000, da.
Nu s-a putut în 2000. În 2001 am fost acceptat la studiile doctorale în sistemul de învățământ la fără frecvență, pentru că nu-mi permiteam să merg să termin doctoratul în 3 ani de zile. Aveam și biserică, aveam mai multe de făcut. Și atunci, în anul 2001, am început doctoratul, l-am finalizat în 2008, că e 7 ani, ne-am dat la dispoziție pentru 3 ani, pentru 4 ani, scuze, pentru studiu doctoral și 3 ani pentru scrierea tezei de doctorat. Înainte de a finaliza doctoratul, a apărut problema cu o altă nevoie în viața mea, și anume de a cunoaște legislația. Și pentru că în cadrul Universității Ovidius era un master care se numea Drept Canonic și Instituții Europene, și în cadrul acestui master, programa, planul de învățământ prevedea să studiem constituții, legi care privesc bisericile. El se numea Drept Canonic pentru că studiam și canoanele bisericii, în speță canoanele bisericii ortodoxe, catolice, dar el studia legislația și studia legislația europeană. M-am dus la acel master, în felul acesta am luat contact cu Facultatea de Drept. Facultatea de Drept m-a rugat să fiu un fel de ambasador al Facultății de Drept și al Universității Ovidius spre facultăți din Statele Unite ale Americii, să aducem parteneri acolo pentru predare, interacțiune, cercetare. Așa s-a născut acest proiect. Între timp, cei de la Facultatea de Drept mi-au zis, domnule, dar nu vreți să faceți și dreptul ca să fiți familiar cu ceea ce discutăm cu partenerii noștri? Și am început să studiez dreptul, cred că în anul 2007.
Din 10 în 10 ani, așa.
Da, în 2007. Și în 2006 am terminat dreptul în 2011. 2011 am terminat facultatea de drept.
Am înțeles.
Și nu a fost ușor. Eu dreptul nu l-am făcut pentru a profesa neapărat în profesiile liberale, să zic așa, avocatură, ci pur și simplu pentru a sprijini activitatea noastră din cadrul bisericilor. Mi-am dat seama că legislația bisericilor este necunoscută și oamenii rămân pe poziții, chiar dacă sunt funcționari ai statului, nu cunosc legislația în aspectul acesta și asta a fost cu dreptul.
Asta a fost cu dreptul. Păi e foarte bine că ați punctat câteva lucruri importante din istoria, ultima parte a istoriei vieții dumneavoastră. De ce? Pentru că reînființarea comunității de Constanța pe undeva se confundă cu istoria dumneavoastră din ultimii 20 de ani de lucrător, de slujitor. Am vrea să derulăm puțin și din istoria acestei comunități, dar înainte, pentru privitorii noștri, pentru ascultătorii noștri care nu sunt familiarizați cu organizarea bisericilor evanghelice în general și a baptiștilor în special, poate ne spuneți ceva despre organizarea bisericii creștine în general, câte forme, ca să ajungem la forma evanghelică, baptistă de organizare.
Se pare că este o progresie în modul, n-aș spune că ultima formă e cea mai bună, că atunci aș fi acuzat de părtinire.
Da.
Există trei forme de organizare majore. Prima formă de conducere a bisericii este autoritatea este în dată unui singur om.
Episcopul,
de aceea se numește modelul episcopal.
Da.
Al doilea model este modelul presbiterian.
Unui grup, da.
Și asta este într-un fel influențat de ideea de federalizare din societate, din stat. Eu îmi trimit niște reprezentanți acolo, ei decid în locul meu, autoritatea este dată lor, dar ei au fost puși acolo, trimiși acolo, ca reprezentanți.
Da,
și atunci ei sunt numiți presbiteri.
Așa.
Și modelul congregațional al adunării, conducerea este dată adunării, poporului.
Așa, un fel de democratic,
o conducere democratică, formă pe care bisericile baptiste au îmbrățișat-o.
Dar și penticostale și evanghelicii sau neoprotestanții din România.
Da, și fiecare formă din bisericile evanghelice adaugă poate și din elementele celelalte, din celelalte sisteme, episcopal sau presbiterian.
Episcopalii sunt bisericii tradiționale, da?
Da.
Ortodoxi, catolici.
În modelul episcopal există un accent pe ierarhie pus. În modelul presbiterian conducerea este dată unui grup
sau reprezentanți.
Sau reprezentanți, o conducere prin reprezentare, spune. În modelul congregațional, biserica în mod democratic, poporul votează cele mai multe lucruri.
Bun. Deci Biserica Creștină Baptistă, respectiv Comunitatea Baptistă, ce e Comunitatea Baptistă
ca și formă de organizare, da. Cultul creștin baptist din România, ca și de fapt organizarea baptiștilor în toată lumea asta are o structură de reprezentare centrală la nivelul țării,
da.
Și la nivel mondial chiar există.
Deci asocierea tuturor
Bisericii, Alianța Mondială Baptistă.
Așa.
În cadrul în România există Uniunea Bisericilor Creștine Baptiste din România. Conceptul nostru nu este unul ierarhic, nici în relație cu celelalte uniuni baptiste. Noi suntem într-o relație de frăție. Alianța Mondială Baptistă nu poate decide în locul Uniunii Bisericilor Creștine Baptiste din România.
Așa.
În termeni ai Bisericii Ortodoxe, e vorba de autocefalie. Da. Deci noi avem o guvernare locală, așa cum este și Biserica Ortodoxă. Biserica Ortodoxă. Există o relație de frăție între bisericile ortodoxe, dar există fiecare biserică și are capul ei, conducerea ei la nivelul țării respective. Modelul episcopal pe care îl găsim în Biserica Catolică, acolo este altceva.
Altceva.
Da.
Dar la Biserica Baptistă accentul cade pe autonomia bisericii locale, care este la celula de bază.
Și atunci avem
piramide.
Uniunea Bisericilor Baptiste, care are rol de reprezentare, Comunitatea Bisericilor Creștine Baptiste, care are rol de reprezentare și de coordonare într-un într-un fel, într-un anumit
fel. A unei regiuni, a unei arii mai restrâns.
Și biserica locală. Noi, ca și baptiști, plecăm în construcția modelului de jos în sus și nu de sus în jos. Chiar dacă eu am început cu descrierea de sus în jos, de fapt, noi plecăm de jos în sus. Pentru noi, centrul este biserica locală. Și biserica locală, o biserică locală. Și când noi definim biserică locală, n-ar trebui să punem termenul local, că ar trebui să punem doar biserică. Într-un oraș putem să avem mai multe biserici, dar fiecare, în esență, sunt autonome.
Autonome.
Autonome. Noi nu suntem de biserica din Constanța. Când am listat de biserica din Constanța, ar trebui să includem 5 biserici, de fapt.
Baptiste.
Baptiste.
Da, da, da.
Noi discutăm de fiecare biserică ca și o entitate individuală care se conduce pe sine după Sfintele Scripturi și după învățătura extrasă din Sfintele Scripturi și așezată în mărturisirea noastră de credință. Iar asocierea acestor biserici se face într-o comunitate baptistă.
Și voluntar.
Și voluntar. Nimeni nu poate fi obligat să fie într-o anumită comunitate baptistă.
Din cauza aceasta se pot întâlni biserici baptiste independente, care nu sunt asociate și nici în comunități.
Nu sunt asociate în cult, nu sunt asociate în comunități, dar din punct de vedere legal nici nu pot exista ca și baptiști în România.
Ca și baptiști în România.
Legislația
deci nu au acoperire legală, legislativă. Da.
Nu au acoperire ca și cult. În România există 3 structuri la nivelul legii cultelor. Există grupuri religioase, există asociații religioase și există culte. Grupul religios este fără personalitate juridică, asociația religioasă are personalitate juridică înscrisă la Secretariatul de Stat pentru Culte și cultele sunt aprobate prin hotărâre de guvern în baza unui statut, a unei mărturisiri de credință și a unei, sunt mai multe condiții, a trebuit să fie înainte asociație religioasă, să aibă un număr de membri și așa mai departe.
Și așa mai departe. Acum, înainte de a trece la câteva lucruri specifice baptiștilor, aș vrea să dăm un exemplu pentru cei care n-au mai auzit sau nu cunosc și e bine să știm că trăim într-o societate deschisă și democratică, diferența între alegerea păstorului sau preotului între baptiști și ortodoxi stă în faptul că, să spuneți dacă zic bine, la baptiștii pastorul este ales de congregație, da? Printr-un vot democratic. Majoritatea 75-75%. Da. Pe când la biserica tradițională, episcopală, el este trimis de episcopie. Asta e diferența.
Asta e diferența.
Un exemplu.
Acum, biserica ortodoxă să știe mai bine cum e, poți să-și dea răspunsul singur.
Da.
În cazul nostru, implicarea celor care sunt în adunare contează foarte mult. E ca un fel de transfer de autoritate.
Fără votul bisericii nu se întâmplă nimic.
E, da, ca un fel de transfer de autoritate. Este o împuternicire dată din partea adunării, nu din partea
ierarhiei.
Și acest lucru se leagă foarte bine cu conceptul pe care noi îl avem de autonomia bisericii locale. Cum ar putea cineva să dea autoritate când biserica locală se conduce singură?
Și este autonomă.
Bine, și este autonomă. Și atunci autoritatea trebuie să vină de la popor. Această autoritate se exprimă printr-un vot și există proceduri care măsoară dacă într-adevăr biserica, adunarea și-a exprimat în mod
corect
cinstit autoritatea respectivă și există procedura 3 pătrind din numărul membrilor prezenți în acea adunare generală.
Poate și de asta zic eu, democrația modernă reprezentativă a prins în primul rând în America, unde baptiștii au fost la un moment dat majoritari și sunt și astăzi foarte influenți.
Da. Deci există în cadrul Bisericii Baptiste o legătură între democrație și autonomia bisericii
sau
locale
forma de organizare.
Și forma de organizare congregațională, cum o numim noi, și acest lucru și-a pus amprent și spre organizarea societății. În America, emigranții care au dus acest spirit acolo și l-au imprimat dinspre biserică, spre societate. Mi se pare că în celelalte situații, în speță Europa, a fost mai mult o modelare a conducerii după sistemul care exista în societate. Anume, atunci când a fost monarhia, imprimarea în societate, în biserică, a fost să fie condusă biserica de unul singur. și avem episcopatul. Când s-a făcut federalizările, imperiile mari, guvernatori, a fost nevoie de reprezentare. Și atunci s-a ajuns, după aceea s-a ajuns la democrație. Nu vreau să spun că...
Una sau alta e perfectă.
Da, că e perfectă și nu spun că aceste trei aspecte nu se regăsesc în Biblie. Ele se găsesc
în toate în Biblie.
Toate se găsesc în Biblie. Găsești și conducerea în care unul singur e în față, găsești și prezbiterii, găsești și adunarea care a votat.
Așa. Bun. Acum se știe clar că și de asta se și numesc evanghelici sau neoprotestanți, baptiștii penticostalii, pentru că au preluat tezele lui Luther, sola scriptura, sola grația, sola fide, sola așa, dar ce au adăugat în plus foarte pe scurt ca să putem trece la comunitate?
Au adăugat problema botezului și...
Botezul oamenilor adulți.
Da, adulților. De fapt, ei au spus reforma nu s-a dus până la capăt. Mai trebuie ceva. Avem nevoie de credință, avem nevoie de scriptură, avem nevoie de Biblie, avem nevoie de har. Dar avem nevoie ca această experiență lăuntrică pe care omul o trăiește să fie exprimată într-un botez conștient.
Public.
Public. Și ei au propus rebotezarea, de aici
Anabaptist,
rebotezați, de aici a apărut prima dată mișcarea anabaptistă, exact. După care transformarea în mișcări baptiste și trecerea la...
Asta unul, și ar mai fi separarea bisericii de stat, tot de la anabaptiști, baptiști vine?
Da, există și separarea bisericii de stat în toată istoria aceasta. Acum, cum se înțelege separarea bisericii de stat diferă de la cultură, de la țară la țară. Noi nu credem că biserica și statul sunt una. Asta e primul lucru când vorbim de separarea bisericii de stat. În ce măsură ele lucrează împreună, aici este
de discutat. Da.
Dacă este vorba despre autonomie totală sau este vorba despre o autonomie parțială, se influențează reciproc sau...
Finanțare, nefinanțare, să dăm un exemplu. Da. Și așa mai departe. Dar asta va rămâne pentru alte emisiune, probabil. Haideți să ne întoarcem la începuturile de acum 20 de ani ale comunității, sau reînceperea Comunității Baptiste de Constanța. Ați fost acolo și ați fost inițiatorul și membru fondator.
Da, Comunitatea Baptistă de Constanța s-a născut dintr-o nevoie. Nu a fost așa să facem o structură de dragul de a avea o structură. Care era nevoia? Nevoia era ca bisericile din această zonă să-și intensifice lucrarea misionară și socială, și ca să poată să-și intensifice această lucrare trebuia să existe o asociere.
O organizare mai bună
și o unire într-un anumit fel. Și atunci asta a dus la înființarea Comunității Baptiste de Constanța. Nevoia misionară, nevoia de pregătire de lucrători, nevoia de proiecte, de implicare în societate, toate aceste dimensiuni.
Super! Care a fost viziunea inițială și dacă se mai păstrează?
Viziunea inițială, am aici scrisă chiar într-un pliant, cum am înțeles-o eu sau cum am enunțat-o atunci, un pastor pentru fiecare biserică. Erau puțini pastori, deci, de fapt, la înființarea comunității erau 7 pastori,
da,
și existau 17 biserici și filiale, 17 sau 18, documentul pe care l-am eu spune 17, biserici și filiale, 10 biserici cu statut juridic, restul erau filiale, în 3 județe. Deci toate acestea erau gestionate
Constanța,
de...
Ialomița și Călăraș, da?
Da. Toate acestea erau slujite de 7 pastori. 17 așa. Și atunci noi am spus așa, un pastor pentru fiecare biserică. Nu poți să faci slujire profundă dacă ai 3-4 biserici.
Pentru un pastor sau...
Da, da. Al doilea lucru, un centru de misiune și echiparea misionarilor în fiecare biserică. Așa am exprimat noi, un centru, în sensul că fiecare biserică să se preocupe de misiune și de echipare, pregătirea
lucrătorilor, slujitorilor.
Nu știu dacă aș mai spune astăzi în termeni ăștia, că... Dar suna frumos, fiecare vrea să fie în centru și atunci am zis un centru pentru fiecare.
Mai
exista ceva, o biserică în fiecare localitate unde locuiește un credincios baptist și în localitățile învecinate. Deci ideea a fost, al treia dimensiune a viziunii, este ca în fiecare localitate, cel puțin unde locuiește un credincios baptist, să fie o biserică.
Mi se pare o viziune realistă, totuși ancorată în realități.
Da, deci a fost plecată
fost
de la nevoi.
Exagerată, nu. Sau plecată de la nevoi și ancorată în realitate. Da.
Noi n-am vorbit de numere aici, ci am vorbit despre nevoile care ar trebui să devină pentru noi obiectiv țintă.
Ok, mulțumim foarte mult, dragi prieteni. Haideți să ne bucurăm și de o melodie frumoasă, duhovnicească, potrivită pentru sufletele noastre și în aproximativ 2 minute să ne întoarcem, să vedem cum această viziune a devenit sau n-a devenit realitate împreună cu pastor Daniel Fodorean. Fiți binecuvântați!
Credința nu e o închipuire, nu e nici dezamăgire, nu-i un vis născut din îndoieli. Mă aplec în rugăciune, o ajută-mă Tu, Doamne, ca să cred din tot adâncul adevărul minunat. Eu cred în Tine, că doar Tu ești ceea ce am căutat, Iisus. În Tine sper, eu cred în Tine și îmi doresc prezența Ta să o trăiesc. Ești Domnul meu.
Bună seara, am revenit în direct cu dumneavoastră, aici la Constanța, dragi ascultători.
Emisiune în reluare.
Continuăm cu domnul pastor Daniel Fodorean. L-am prins într-un fel în vacanță, pentru că dânsul spuneam în prima parte, pe lângă pastorală, pe lângă misiune în toată Europa, și nu glumesc, chiar și la vest și la est, în timpul iese implicat și în predarea, în predare ca și lector la două facultăți din București. Așa că încercăm să profităm vara să-l chemăm puțin mai des și sperăm cel puțin două emisiuni să facem. Doamne ajută! Domnule pastor, ne-ați spus despre necesitatea comunității de Constanța, reînființării comunității de Constanța acum 20 de ani, plecând de la realități, de la necesități, și a stabilit și o viziune, am constatat eu, destul de realistă, și început să se gândească despre implementarea acestei viziuni și ce rezultate în 20 de ani trebuie să se vadă ceva. Să vedem cum au decurs.
A fost o nevoie reală. Mi-aduc aminte că în anul 94-95, oficial ca și pastor, eram doar patru. Nelu Vătafu, Costel Liță, Dăduică Ioan, eu și Ghiță Marian. Cinci.
Deci cinci, dar nu era comunitatea încă înființată.
Nu era comunitatea 95. Înființată. Deci de aici până la Călăraș eram cinci pastori. În 94-95.
Pe trei județe, cum ar fi.
Eram foarte solicitat, inclusiv la corp.
Da,
mormântări,
da.
Nunți. Atunci, dar eu am venit de fapt setat, trebuie să recunosc, înainte de a intra în toată lucrarea aceasta, am venit cu această idee. Nu poți să fii pastor la 5 biserici.
Sau eficient.
Și eficient, pastor eficient. Și atunci am încercat. Ce am făcut în această direcție? Am plecat de la următorul lucru. Până aducem pastori, trebuie să pregătim oamenii din biserică să poată să slujească. Și atunci, în anul 1995, am înființat acest centru de plantare și misiune și echipare, plantare și echipare.
Purta un nume?
Nu, n-avea nume, nici...
Centru de echipare,
da,
și plantare.
Centru de echipare, nu știam noi prea mult cum să-i spunem, și atunci am încercat să adunăm pe cei care vor să facă misiune, să studiem. Am studiat, de exemplu, despre cum să predici, am studiat cum să faci misiune, lucruri simple, nu erau foarte complicate, nici eu nu știam prea mult ce putem să facem, da. Dar au fost necesare și cred că a fost o decizie foarte bună. De ce? Tendința Bisericii Baptiste, că tot vorbim de model de conducere, este ierarhizarea. Orice organizație poate să devină instituționalizată. Și atunci eu cred că a fost foarte bine. Datorită faptului că nu aveam bani, resurse financiare foarte mult bisericile, ea trebuia să fie slujită de oameni care nu puteai să plătești, să aduci pe cineva. Ăsta a fost primul nivel și atunci am început de aici să încurajăm bărbații să slujească, să fie predicatori,
misionari, evangheliști.
Da. Da. Faza a doua a fost undeva prin anul 97-98, când s-a înființat comunitatea baptistă, și atunci am spus trebuie să aducem mai mulți pastori. Între 94 și 98 deja cei care erați deja funcționați ca evangheliști,
da.
Trei parcă ați fost.
Eram eu cu fratele Mihaiu, cred că,
da.
Și Omuț.
Da, dar dânsul n-a intrat imediat, dar dumneavoastră ați intrat ca și pastor după aceea.
La 2 ani.
Emanuel a intrat ca și evanghelist, a fost ordinat ca și evanghelist. În 96 ați fost ordinat amândoi, dacă
da,
ți-am eu bine minte.
Da.
Și atunci numărul a crescut printre cei care deja făceau o slujire în zonă. Dar în 98 am început să aducem pastori din afara zonei. Și a început zona într-un fel să devină atractivă. De ce? Pentru că se vedea că vrem să facem ceva, misiune.
Viziunea era corectă.
Viziunea era corectă, orientarea bisericilor era corectă, resurse nu erau foarte multe. Atunci am apelat la partenerii noștri în afara comunității și ei ne-au sprijinit în sensul acesta. Și am ajuns până acolo încât în anii 98, cred că 99 și 2000, nu mai rețin exact dacă 2 sau 3 ani, am acordat burse studenților de la Institutul Teologic Baptist în ultimul an sau ultimii 2 ani, le plăteam studiile cu angajamentul că ei vor veni pastori în Comunitatea Baptistă de Constanța.
Cum ar fi Damian Ion de la Radna, de la Lipova?
Nu, în momentul...
El a venit mai târziu.
În momentul acela, cred că au fost prinși în acest program Aurel Silivestru, Vasile Iulian și Costin Mitu.
Ah, da.
Acea generație. Nu știu dacă a fost vorba și de Ion Damian. Probabil că s-a intersectat puțin cu biserica din Megidia. Dar acest lucru a fost foarte benefic. Noi nu le-am impus, nu ne-am transformat într-o structură ierarhică și am spus merge acolo-acolo, ci am spus așa. Noi vă susținem.
Vino și vezi.
Vino și vezi. Mergi în Comunitatea Baptistă, vezi unde ai vrea să rămâi, unde oamenii cred că slujirea ta va fi benefică pentru ei și pentru împărăția lui Dumnezeu și rămâi acolo. Și asta a fost. Și atunci am lucrat în această etapă. Am pregătit lucrători laici, să-i numim așa, voluntari, oameni din biserică. Al doilea etapă a fost, am adus pastori cu studii și am continuat cu lucrul acesta o bună bucată de timp, dar cred că vârful de lance a fost undeva între 98 și 2001, când au venit cei mai mulți pastori în cadrul comunității noastre.
Și mi-aduc aminte că cei care deja slujeau evangheliști, prezbiteri și așa mai departe au plecat la studii la fără frecvență.
Da, da.
Cum
toată
fost
lumea
eu,
a fost,
Ghiță Marian,
toată lumea a făcut studii, deci nu a mai fost...
A fost perioadă efervescentă din punct de vedere spiritual. Viziunea se vedea pe termen scurt că dă rezultate, lucrurile se mișcau și mai ales în direcția misiunii, nu?
Da. Al doilea lucru în viziune aici spune fiecare biserică un centru de misiune. Centrul de misiune acela de la Constanța, de aici chiar din locul de unde suntem, care nu era doar al bisericii, veneau din 3, 4, 5 biserici credincioși pentru a se pregăti bărbații pentru misiune. Dar în anul 96 ne-am gândit că distanța între Constanța și București e destul de mare. Pastorul Iosif Pop, tocmai ce fusese ales și ordinat în
Fetești,
în Fetești, tot în anul 1996, prin comunitatea de Brăila, dacă mi-aduc eu bine aminte, da, atunci ați fost 3 pastori ordinați, 2 pastori și un evanghelist, și a început acolo misiune în localitate, exact aproape după același model, fără să discutăm și să impunem lucrul acela, dar unde era un grup de credincioși baptiști, Vlașca, Stelnica, Fetești de
Bordușani.
Gară, aia a fost mai târziu.
Mai târziu, da.
Mai târziu, dar la început s-a mers pe ideea aceea și atunci s-a făcut un centru acolo. În anul 1997 am demolat aici clădirea existentă, clădirea care a fost a bisericii, și am intrat în construcția ei și nu mai aveam unde să ne adunăm. Ne-am adunat la Biserica Sfânta Treime, astfel că am fost obligați puțin și de context, dar nici nu mai se putea gestiona lucrurile cum au fost începute. Și în anul 98 am zis, dacă vă aduceți aminte, după ce am înființat comunitatea, hai să vedem fiecare biserică ce misiune are, să fac un plan misionar.
Da.
Și planul misionar n-a plecat de la comunitate, că aici cred că mi se pare că putem să inversăm lucrurile. Ce am spus, fiecare biserică spună, noi vrem să slujim acolo, acolo, acolo. Și astfel ne-am mutat la al doilea punct din viziune. Fiecare biserică un centru de echipare și de misiune.
Exact, mi-aduc aminte unde eram la un moment dat, Corbu Tarii Verde, le păstoream pe amândouă și aveam 5 puncte misionare.
Da, și aveați
Ovidiu
întâlniri, cele,
da, montaj,
și ați avut și întâlniri cu cei care se implicau în misiune și știu că am mai venit și eu, am studiat chiar odată Coloseni 2.7, am fost la un studiu pe Coloseni 2.7.
Și pe lângă astea s-au mai format oameni cum a fost Daniel Băra în perioada aceea,
exact,
în aceste centre locale.
Da, dar el deja a început să...
După aia a venit, s-a mutat spre Constanța, da.
Nu, dar l-a trimis din 96 în 95 în Constanța.
În Constanța. Era, da, la Antiohia, a început Antiohia?
Nu, era centrul.
Era centrul acela.
Da.
Bun, acum ați amintit un lucru de demolat. În perioada aceasta ți-mi minte că a dat Dumnezeu har și... Da, minutele zboară, mai sunt vreo 4, dar vă rog să, dragi prieteni, continuăm cu o viitoare emisiune. Cred că despre istoria misiunii ar trebui să facem o viitoare emisiune. Spuneați de demolare. În perioada aceea s-au demolat sau s-au construit și multe biserici, în același timp.
Da,
clădiri, vreau să zic.
Pentru că, ce se întâmplă? Aici, în zona aceasta... În timpul regimului comunist nu s-a putut construi, au fost lupte mari, au fost ceva mici modelări, remodelări a clădirilor, Dar în perioada 90-94 nu s-a făcut mare lucru. Și atunci exista o nevoie și o presiune și în sensul acesta. 95-96, trebuie să facem ceva. Și atunci au început să și construim. Prima clădire care am fost implicat eu... Și
97, da?
În 96.
96.
A fost biserica din Mulflatar, care este astăzi Biserica Basarabia.
A, 96 a fost Mulflatar.
Da, 96. A venit, de fapt, la sfârșitul anului 96, începutul anului 96, Beni Roșu ca și pastor, pentru că deja l-avem la înfițarea comunității în iulie.
Era
dar el a venit, fratele, dar el a venit după ce biserica era construită. Bine, nu, mai a fost ceva de lucru la finalizare.
Și la Siminov mai era ceva de lucru.
Dar atunci s-a construit Basarab, după aceea a început Biserica Golgota, după aceea a început programul
Fetești,
de capele.
Cernavodă, da, Corbu, da, Mangalia, da. Mangalia mai târziu.
Mangalia 98, 2 mai, a început 2 mai. Renovările, da. 98-99 am început cu renovările.
Cam peste tot, dacă nu s-a construit de la zero, s-a refăcut, s-a restaurat. Foarte important, pentru că mai avem câteva minute din emisiunea asta, dragi prieteni, vă rog să urmăriți și o viitoare emisiune despre istoria misiunii baptiștilor de Constanța. Ați plecat de la 7, ca să vedem cum s-a mișcat sau cum s-a împlinit viziunea, ați plecat de la 7 păstori și 10 biserici, da? După 20 de ani, ce putem spune?
7 păstori, 10 biserici și au fost aici între cele 7, că total mi apare pe mie pe listă 16 sau 17, au fost și misiuni și filiale.
Așa.
Astăzi avem 21 de biserici cu statut juridic, avem 20 de misiuni și 14 filiale.
Deci putem vorbi de o triplare aproximativ.
Da, avem deci 21, deci avem undeva la 54, de undeva de la 17 localități. Avem acum 21 de biserici.
Cam de 3 ori.
Da.
Și la lucrători cam tot așa stă.
Iar la lucrători avem în jur de 18, dacă știu eu bine.
Erau vreo 20 la un moment dat, au mai plecat.
21
acum.
Erau.
Cu totul misionari, da, sunt peste 20.
Da, peste 20. Și noi,
deci,
am plecat la drum.
Da. 7 ori 3, 21. Da. Slavă Domnului! Domnul să fie lăudat! Mulțumim că ați spus umărul de încă de la început, ca și ceilalți colegi. Și este un har că mai sunt o parte din ei de fondatori, încă sunt pe aici prin harul lui Dumnezeu. Dragi prieteni, ne-am apropiat de încheiere. Ne luăm la revedere de la domnul pastor Daniel Fădurean. Și eu vă mulțumesc de participare și chiar vă rog să mai veniți vara asta, când mai aveți un pic de timp liber, să mai facem, pentru că au rămas multe lucruri de sus, mai ales despre misiunea din zona aceasta. Dragi prieteni, cu ce să închei? Cu versul despre Biserica Vie din Reverberații Creștine. Biserica vie. Biserica cea vie trăiește în unitate. Fie că e la închinare, ori merge în misiune, în tihna părtășiei sau zor de acțiune, ea e un exemplu de stabilitate. Biserica reală este duhovnicească, de Duhul împodobită și în mers călăuzită. Chiar de urâtă sau puțin iubită, ea e entitatea ce o să dăinuiască. Biserica cea bună e mărturisitoare, cultivând caracterul și vestind adevărul. Că e respectat sau respins îi e rolul, ea e modelul lumii viitoare. Biserica cea vie este și roditoare, crescând numărătoarea și urmând maturizarea, că e liberă sau înfruntă prigonirea, ea e astăzi corabia de salvare. Amin. Vă mulțumesc încă o dată.
Mulțumesc și eu.
Și vă mai aștept. Fiți binecuvântați, să ne vedem sănătoși data viitoare.